Det er vel ikke så veldig ofte blir sången kanskje, men det er vel ingen sång som har betytt så mye i norsk kristenliv som den, for det var jo den Hans Nielsen Hauge sång når han gikk der ut på marsjer og fikk sin åndsopplevelse som omskapte han og som førte med seg alt som kom ifra Hauge. Så det er jo flott at en inniblant synger den sång og får med seg den dimensjonen. Jeg har jo brukt å si pittet her om Sarepta, misjon Sarepta på disse samlingene. Skal ikke si mye nå, men jeg bare viser nå til at der ligger dette blad vårt der bak på et lite bord som dere kan ta med dere for å lese mer og få informasjon om ting som skjer i sommer og som skjer i Spania på Centro Sarepta. Og en del oppbyggelig stoff og orienteringsstoff som er her. Og dere kan abonnere om dere vil, gratis, ved å skrive dere på en lista som ligger der. Jeg nevner en ting som ikke er så veldig sareptorientert, men litt. Og det er at dere har sikkert fått med dere at det skal startes den nye TV-kanal, som heter TV12 Bedehuskanal. Det er Jon Hardang som står i spissen for det, han kjenner nok mange fra P7, og der har også Sarepta sagt at vi vil prøve å være med, så planen vår er at vi en gang i vega skal ha et program, en halvtimes program, som heter Sareptas krukke. Det ga seg mest selv navnet på det programmet, når det er Sarepta, Sareptas krukke, og der vi skal ha noen samtaleprogram, noe bibelundervisning og noe sång- og musikkprogram. Denne kanalen skal starte opp den 27. mars, da begynner sendingene formelt. Søndagene nå i mars vil det bli, forstår jeg, noen prøvesendinger, men starte opp skikkelig for 27. mars. Og vi er oppe og går med Sareptas krukke så raskt, det er jeg litt usikker på, fordi det er ting som må komme på plass. Men jeg tror det kan bli en spennende kanal å følge, og vi fra Sarepta er veldig glad for det initiativet der. Det blir altså ikke en preg over dagens tekst i dag. Det pleier jo alltid, eller normalt gjøre, på søndagsføremiddager, preg over dagens pregetekst. Mens vi nå har hatt denne bibelhelgen med et tema, så blir det avslutningen av det. Men for dere som ikke har vært der, så tror jeg at det som jeg skal ha fram nå står på såpass på egne bein at det skulle være greit i seg selv det. La oss be. Kjære himmelske far, så vet du om disse ting som vi skal dele med hverandre nå ifra ditt ord. Og så vet du om oss, vi som er samlet her og som du har kalt inn i ditt hus i dag for å høre ditt ord. Og så ber vi om at du gjør den gjerning med oss som du hadde tenkt, og vi ber om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det tema som vi har hatt denne helgen, det er et tema som går på dette, Guds gjerning i Kristus Jesus. Hva Gud gjør i Kristus, og hva han med det gjør i og med oss i Kristus. Og vi har brukt to vers i slutten av første kapittel i 1. Korinterbrev, som der står slik: «For det er hans verk at det er i Kristus Jesus, han som for oss har vært visdom fra Gud, rettferd, helging og utløsing. Så at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren.» Nå var det noen som gjorde meg oppmerksom på her før vi begynte, at det er et nynorsk uttrykk her som de hadde litt problemer med å få tag på. Når det står dette om Jesus, han som for oss har vorte. Dette ordet vorte var det ikke alle som hadde helt klart for seg. Men det er kort og godt blitt. Han som for oss har blitt, men du vet, blitt er jo et mye slappere uttrykk, hører dere, enn vorte. Det er liksom mer svong i det. Men i alle fall betyr det samme om du sier han har blitt, eller han har vorte. Jeg bruker altså dette siste. Men Jesus har blitt noe. Han har blitt noe for oss. Han har blitt visdom ifra Gud. Det har vi talt om. Han har blitt rettferd eller rettferdighet. Det som vi taler om som rettferdiggjørelse for oss. Han har vært det som her er omtalt som helging eller som helliggjørelse. Og det har vi talt om. Og så skal vi nå i formiddag tale om det siste som her sto, at han har blitt utløsning, eller forløsning, som det ofte har vært brukt som begrep. Det der ordet forløsning har jeg egentlig alltid syntes var et litt merkelig ord. Dette ordet utløsning, eller om en ville hatt det på bokmål, utløsning, det da løses ut ifra noe. Det er et ord som egentlig er mer direkte talende, som et uttrykk. Men uansett, han har vært, han har blitt utløsning eller forløsning. Og det siste, det går jo da på det som har med det evige å gjøre, det evige herlighetsriket, det som er frelste til, det som er omtalt som himmel, eller det som er omtalt som livet på den nye jord. Og det er det vi skal prøve å si noe om nå. Og legg merke til at det, når det, dette tales om det i denne sammenheng og i denne teksten, så står det ikke at han skal bli vår utløsning. Men det står altså at han har vært, eller at han har blitt. Det er noe som han allerede har vært, det er noe som ligger bak. Det som gjelder fremtiden er altså klart, avklart i og med Jesus og det han har gjort allerede. Det er en merkelig sak egentlig, at det ligger der i Kristus, det som enda ikke er vært en realitet for oss. Jo, det er vært en realitet, men som ikke har fått inntatt enda. Og nå skal vi se litt på det, og feste dette i nettopp dette begrepet, at han har blitt det, han har vært det for oss, og at det er i Kristus. Og da må vi inn til Jesu himmelfart, og det som har med Jesu himmelfartsdag egentlig å gjøre, uten at vi skal bruke lang tid på det. Men det er jo slik, vi kjenner hvordan dette var, at Jesus ved slutten av sitt liv for til himmel. I Hebreerbrevet er Jesus omtalt som ypperste prest. Og da er det også omtalt dette at han, når han hadde gjort ferdig sin tjeneste her på jorda, så for han til himmel og fortsette sin ypperste prestlige gjerning i himmel. Og det heter i, hvis man skal bare referere uten å gå inn i det, men i overgangen i kapittel 7 til kapittel 8 i Hebreerbrevet, der er det talt om hva ypperste prest man måtte ha, hvordan han måtte være, hellige, rene, skyldfri, og så videre. Og så står det om vi har en slik en ypperste prest. En slik en ypperste prest som vi måtte ha, det har vi. Og han, står det da, han har, vi har en slik øverste prest som setter seg på høyre side av majestetens trone i himlene. Og så heter det i kapittel 9 i Hebreerbrevet, der i vers 24, om Jesu himmelfart. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bærer et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbarer seg for Guds åsyn for vår skyld. Han gikk inn i selve himmel, og der åpenbarer han seg, eller viser seg for Guds ansikt for vår skyld. Altså først var det sagt i kapittel 8 at han setter seg ved majestetens i høyre side, altså han setter seg tett inntil Gud, og der sitter han for å åpenbare seg, vise seg for oss. Der sitter han altså som vår representant i himmel. Han er der ikke bare for si eier skyld, men han er der for vår skyld. Og så er det hette, og nå hopper vi til la meg få ta med et vers 12, som står her i Hebreerbrevet, i kapittel 9. Så der står det at han ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og han fant en evig utløsning. Det står ikke at han vant, men at han fant en evig utløsning. Når han kom inn i himmelen, så fant Jesus noe der. Og det han fant var at det som Gud hadde bestemt ifra evige tider, ved at han utvalgte oss i Kristus, det var der nå i og med hans frelsesverk. Det var noe som var gjort klart ifra evighet av, og som Jesus kunne finne faktisk i himmel, når han kom og hadde sont for våre synder. Men han altså var der i himmel for å vise seg for vår skyld. Så står det i Efeserbrevet kapittel 2, noe som er knyttet til dette. Og som knyttet til dette at han har blitt denne vår utløsning. I Efeserbrevet kapittel 2, fra vers 4, så leser vi slik. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærleiks skyld, som han elsker oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av misgjerningene våre, av nåde er det frelste. Dette talte vi om i år, med andre ord, ut ifra Romerbrevet, om at vi dør med Kristus og oppreist med Kristus. Jesu død er vår død, og Jesu oppstandelse er vår oppstandelse. Slik altså at det kan sies at vi er gjort levende med han, og dette er av nåde. Han vekte oss opp med han, og så står det, og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Så han i de kommende tider kunne vise sin overveldende rike nåde i godlek mot oss i Kristus Jesus. Han vekte oss opp med han. Da Jesus sto opp, så sto vi opp med han. Og så har altså Gud plassert oss i Kristus, slik at alt som gjelder Jesus, det gjelder oss. Og når så Jesus for til himmel, så var vi i han, og er satt i himmel med han. Slik at når han viser seg der for Guds ansikt, så er det slik at du som tror på Jesus, når Gud Fader der ser på Jesus, så ser han deg der i himmel. Du er sett i himmel i Kristus. Det er jo ufattelig for oss egentlig å forstå hvordan det kan være, at det her ser dere og jeg står her nede i frikirka i dag, og så er vi samtidig i himmel. For der er Jesus, og den som tror på han, er i han. Det er hans verk, har vi lest mange ganger fra 1. Korinterbrev, at vi er i Kristus, som har vært disse ting for oss. I Filipperbrevet så er det noe av de samme ting fremme, og der ender det opp i kapittel 3 med å si, men vi har heimlandet vårt i himmelen, derifra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal omskape fornedringslekammen vår og gjøre han lik herligdomslekammen sin ved den kraft han har til å legge alle ting under seg. Vi har vårt heimland i himmel. Der er vi sett i Kristus, men vi skal også en dag få innta det rent bokstavligt og være der i vår egen person og ikke bare i Kristi person. Per i dag så er vi altså i himmel i Kristus, men en dag så kommer Jesus igjen, og så får vi innta personlig denne himmel, dette evige herlighetsriket som han har vunnet for oss. Men legg merke til, altså sier det opp igjen, dette er egentlig ikke noe nytt, fordi allerede så har Jesus blitt disse ting for oss, og vi eier det i han. Så vi får egentlig ikke noe mer da enn det vi har nå, fordi vi har Kristus, og vi har alt som er av hans herlighet, men vi får innta det, erfare det, oppleve det som personlig. Det er med sommertider med sammenleggende av dette med et barnekår, eller det er jo i skrift også brukt barnekår, og da er det jo slik at om et barn er hjemme, eller det er reist vekk, så har det det samme barnekår. Det er barn på samme vis, om det er i heimen eller en annen plass. Men opplevelsen av å være barn er mye sterkere når du er hjemme enn når du er vekk. Barnekår oppleves sterkere når du er hjemme enn når du er vekk. La oss se noe på disse ting som ligger i denne utløsning, denne forløsning, dette som er eget i Kristus. Og jeg bruker å si at frelsen er trifoldige. Det er tre aspekt ved denne frelse som vi har i vente, som vi skal få innta. Jeg har en mistanke om at til tider så gjør vi frelsen litt for snever, og tenker litt for mye bare ut ifra ens egen person, at jeg skal bli frelst. Det er jo rett på mange vis, fordi vi må jo bli frelste som enkeltindivid, som personer. Ingen kan bli frelste for oss. Men selve frelsen bærer i seg en stor bredde og et stort perspektiv. Og vi har altså tre sider ved dette som vi skal prøve å få fram nå. Dette som Jesus har vært for oss, og som er eget i ham. For det første, så er altså frelsen personlig. Vi blir frelste som enkeltindivid, og frelsen er veldig personlig. Og det betyr ganske mye for oss, og hva det er som skal skje. Og det er brukt veldig sterke uttrykk i skrifter om det som skjer på det personlige planet. Har du lagt merke til dette verset i kapittel 3 i 1. Johannes brev? 1. Johannes brev, kapittel 3. Der står det i vers 2. Mine kjære barn, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbare hva vi skal være. Vi vet at når han ble åpenbare, da skal vi være like han, for vi skal se han slik han er. Tenk det. Vi skal bli Jesus like i himmel. Det er jo egentlig helt ufattelig. Det er ikke mulig å forstå hvordan det går an at vi avgrenset syndige mennesker skal bli Jesus like. Men det står der faktisk vi skal. Det vil ikke si at vi skal bli nummer 4, 5, 6 og 7 i guddommen, altså at vi blir guder. Men vi skal bli Jesus like på det vis at den synd som vi har i vårt hjerte og i vårt liv er vekke. Vi blir uten synd som Jesus er uten synd. Og når det står i skriften at Jesus gikk rundt og gjorde bare vel, så skal vi jo gå rundt og gjøre bare godt. Tenk på det. Og tenk på at du skal slippe også all den der dårlige samvittigheten som du bærer på. Alt det som plager deg i ditt indre, det vekker. For synder er vekker. Og alt det du føler på av ting du skulle ha gjort som du ikke gjør, den følelsen er vekker fordi du er som Jesus og gjør bare godt. Skal bli Jesus like etter ditt indre. Du skal være av samme sinnelag som han, det som ikke er smittet av synd. Tenk hva som da er vekke i ditt liv, og som er vårt nytt når det er vårt slik. Men du skal også bli Jesus like i det ytre, etter ditt legeme. I dette oppstandelseskapitlet, som omtaler det som i 1. Korinterbrev kapittel 15, så er det også veldig sterke og tydelige ord på det. Og vi leser noen vers fra dette 1. Korinterbrev 15 og fra vers 45. Således står det også skrevet, det første mennesket Adam var til en levende sjel. Den siste Adam, som da er Jesus, var til ei ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige og deretter det åndelige. Det første mennesket var jordisk, av jorda. Altså, og det var da Adam. Det andre mennesket, som altså er Kristus, er av himmelen. Som den jordiske var, slik er også det jordiske. Altså som Adam var, slik er vi som er jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Altså i himmel vil vi være som den himmelske, som Jesus. Og like som vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. Og da skal vi også altså eie del i Jesu oppstandelseslegeme. Det legeme Jesus fikk etter sin oppstandelse, og som han nå har i sin himmel, det samme type legeme vil vi ha. Nå vil vi ha et legeme som absolutt ikke er preget av sykdom, hverken fysisk eller psykisk. Ingen type sykdom. Ikke noen korona eller noen pandemier, men heller ikke leddsykdommer eller hjertesykdommer eller hva det måtte være. Det er så mye sykdom som plager oss, og noen tenker at dette skulle en egentlig være kvitt på denne jord, men på denne jord så bærer vi den jordiske sitt legeme. Og med det så vil vi, så lenge vi er på denne jord, bli rammet av sykdom, som vi blir rammet av all slags følger av syndefallet. Det er en tanke som betyr at kristne ikke skal ha sykdom, men en tenker ikke slik om andre ting som gjelder syndefallets konsekvenser, som en må ha. Bare for å ta et litt banalt eksempel, altså det er veldig mange konsekvenser på denne jord av syndefallet, som ikke alltid tenker på har med syndefallet å gjøre. Dersom det går snøras, og en vei blir stengt, så er det konsekvenser av syndefallet. På den nye jord vil det ikke være snøras, og det vil ikke være stengte veier. Men det er nå en gang slik at det går der et snøras, og der stenges det en vei, så stenges den veien for kristne som ikke er kristne. Det er ikke slik at de kristne plutselig bare kjører, fyger over dette raset og fortsetter på andre siden, men den blir stengte ved snøraset. Som alle andre, slik vil vi også bli rammet av sykdom som alle andre, for vi bærer den jordiske sitt bilde. Men på den nye jord, der er det den himmelske sitt bilde vi bærer. Der bærer vi den himmelske også sitt legeme. Uten smerte, uten sykdom. For noen er jo sykdom og smerte voldsomt pregende av livet. Andre av oss har jo i stor grad sluppet det, og slipper det praktisk talt hele livet alvorlig sykdom. Det er så variert det der. Men på den nye jord er det likt. På det personlige plan så blir vi altså Jesus like etter vårt indre, uten det som er av synd i vårt liv, og alt det fører med seg, og vi blir Jesus like etter det ytre, etter et herlighetslegeme, som gjør at vi heller ikke bærer med oss noen av synd og sine konsekvenser i livet der. Det andre som jeg vil peke på når det gjelder dette med frelsen, det er at vi ikke bare blir frelste som enkeltpersoner, men vi blir frelste som forsamling eller som menighet. Det som Bibelen omtaler som brur. Når Bibelen taler om Kristi brur, eller lammets brur, så er det ikke den enkelte av oss primært som er omtalt. Men da er vi omtalt som kristen forsamling. Alt Guds folk fra alle tider og i alle sammenhenger er innbefattet i begrepet lammets søster eller lammets brur. Da er det Guds folk som sådan som blir frelst. Det er altså en voldsomme fellesskapsdimensjon i frelsen. Vi blir frelste som et folk. Og hadde vi forstått mer av det, så hadde det betytt mer av oss å være i den kristne forsamling her på jorda. Fordi vi blir frelst som forsamling. Og det vil ha voldsomme konsekvenser for livet på den nye jord. Fellesskapsdimensjon som der vil være. Dette kommer fram mange plasser i skrifter, ikke minst i Johannes' åpenbaring. Og da er det slik, når du kommer til kapittel 19 i Johannes' åpenbaring, så har vi lese i kapittel 17 og 18 om det antikristelige rige med alle de elendige ting som antikrist og det antikristelige rige fører med seg. Og så er det skjedd en dom over det antikristelige rige som er forkynt i kapittel 18, og noe av det blir også forsovet inn i kapittel 19. Men når dette er tatt oppgjør med, så nærmer det seg endet slutten på tiende, og så står det i kapittel 19 da, i åpenbaringsbrevet fra vers 7. «Lat oss glede og fryde oss, og gi han ære, for nå skal lammet holde bryllup, og brura hans har bytt seg. Det er gitt henne å kle seg i rent og skinende fint lin, for det fine lin er de rettferdige gjerningene og de hellige. Og han sier til meg, skriv, sele er de som er bedne til bryllupsmålti, jo lamme, han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Det er noen ganske få plasser her i Johannes' åpenbaring at det blir underskrift skriv, og det blir sagt, dette er Guds sanne ord. Nå er det jo slik at alt er nedskrevet, alt er Guds sanne ord. Men det er noen ganger det er presisert, og det er det når det er noen ekstra viktige ting som må marsjere seg. Og da er dette med bryllupsmåltid i Sjålamme, at det er en brur som skal innta et himmel, den nye jord, en dag. Nå går det en stund ifra dette er sagt at bryllupet nærmer seg til det faktisk skjer, fordi du får tusenårsriket i mjødler, og du får domssekvenser i mjødler. Men når vi kommer til kapittel 21, så ser vi lammets bryllup. Og da er det en ny jord som er steget fram, og så heter det i vers 2, «Og jeg så den heilage byen, det nye Jerusalem, stige ned ifra himmelen, fra Gud, gjort i stand, like en brur som er prydd for brudgommen sin.» Nå altså stiger bruder, alt Guds folk, inn på den nye jord. Og er prydde tilpaste sin brudgom Kristus. Og så fortelles det litt lenger ut i kapittelet, i vers 9. Og en engel, og en av de sju englene som hadde de sju skålene, fulgte med de sju siste plagene, kom bort til meg og talte med meg, og han sa, «Kom! Jeg vil syne deg, brura, lammets hustru.» Og han førte meg opp i ånden opp et stort, høyt fjell. Og han synte meg den heilage byen Jerusalem, som kom ned fra Gud, fra himmelen, fra Gud. Han hadde Guds herligdom, eller Guds herlighet. Her er det jo den merkelige ting egentlig, at når Johannes skal få se bruder, som altså er Guds folk, så får han se en by. Du skulle jo mest tro at han hadde fått sett den store hvite skare, et syn av uteljende mange folk som sto der i hvite klær, skulle man kanskje tenkt at det var det han hadde fått sett. Men han ser ikke en mengde med folk, men han ser en by. Og som er omtalt som den hellige byen Jerusalem. Og denne byen stiger altså ned ifra himmel, ifra Gud, og blir plassert på den nye jord. Hvorfor er det han ser en by, Jerusalem? Jo, fordi Jerusalem står som et uttrykk for Guds frelse. Det han egentlig ser, det er selve Guds frelse. Hva det innebærer å være frelst. Byen står som et uttrykk for den frelse som mennesket har del i, som bruder har del i. Og så står det altså at denne byen, dette folk, denne brur, den hadde Guds herlighet. Den hadde altså den samme herligheten som Gud selv har. Den var like flotte som Gud selv. Den var like reine og skinende som Gud selv. Slik er Guds folk på denne jord, på den nye jord. Det er jo en gang slik at vi som hører til i en kristen forsamling, så er det jo slik at ting er ikke fullkomment i forsamlingene våre. Jeg vil tro at dere som går her i frikirke, eller om dere går andre plasser, så vil dere nok kunne finne ting med forsamlingslivet som skulle bedre. Og disse som er ledere, de er ikke fullkomne, de heller. Og lederne er ikke fornøyde med dere som er medlemmer, dere skulle være noe annerledes og bedre. Det er veldig lett å finne mange ting som skulle være så annerledes og bedre. Med mødevirksomheten og gudstjenesten og bedre oppslutning og vet ikke hva som ikke skulle bedre. Alt skulle mest være annerledes og bedre. På den nye jord, der er den kristne forsamling fullkommen som Gud er fullkommen. Der er samfunnet blant Guds folk slik som Gud selv er. Gud er treenig. Det indre forhold som er mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, det samme forhold er der i mellom Gud og hans folk, og i mellom Guds folk som sådan. Dette er altså den andre dimensjonen med frelsen. Vi blir frelste som forsamling, som brur. Og så hadde vi nå lese lenger ned gjennom fra vers 11 av, så vil vi sitte dette som står, at denne byen, han stråler som den dyreste edelstein, som krystallklar jaspis, og så er det brukt edelsteiner av forskjellige måter å skildre menigheten på, Guds folk på. Og da er det ikke steinene og de edelsteinene som er poenget naturligvis, men det er den herlighet som de utstråler. Og det er mange ting som da er sagt av symbolsk karakter, hvordan det vil være, hvordan Gud styrer år, og hvordan alt hører Gud til på den nye jord. Men det har ikke mer tid til å gå gjennom nå, men du kan lese noe mer om det selv. Den siste dimensjon som vi løfter fram i frelsen, det er dette at også når vi blir frelste som personer, som brur, så blir vi samtidig frelste i lag med at det hele skaperverket, universet som sådan, blir gjenfødt, blir nytt. I Matteus 19, der taler Jesus i en sammenheng om det som skal skje mot slutten av tiende. Og da sier han, for at disiplene lurer på noen ting med seg selv. Og i den sammenheng så sier Jesus, bare sitere en setning. Jesus sa til deg, sannelig sier jeg deg, når vera skal fødes på nytt, når menneskesån sit på herligdomstrona si. Vera skal altså bli født på nytt. Og med det så bruker Jesus det samme begrepet om skaperverket universet som blir brukt om oss. Vi blir gjenfødt. Verden, universet, alt det Gud har skapt, skal bli gjenfødt. Det vil si at når Adam og Eva falt i synd, så står det at jorda ble forbannet på grunn av dette syndefallet. Altså hele universet ble lagt inn under synd og forbannelse og forgjengelighet ved syndefall. Men når Jesus sonte for våre synder, så tok han med seg absolutt alle konsekvensene også av synd, og det som gjelder universet og skaperverket. Slik at han kan sette universet fritt. Og da vil det skje at det som hører syndefallet til på jorda, det vil gå unna og gå i oppløsning, og så stiger det fram en ny himmel og en ny jord. Johannes' åpenbaring sier det slik, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde kvarvet bort, og havet er ikke mer. universet stiger fram, gjenfødt. Og så er det slik, når vi blir gjenfødt, at det er en dobbelthet i det. Vi blir en ny person, en ny skapning, samtidig som vi er den samme. Når den Johannes Klepper ble gjenfødt, så endret han ikke person og ble en ny, annen person, men han ble samtidig ny. Slik er det med deg også. Du er den samme, eller en som er ufrelst og som blir frelst. Han er jo den, på ett vis den samme etterpå, den samme person, men han er gjenfødt. Og med det en ny skapning i Kristus. Slik vil det også være med selve skaperverket. Og når Peter taler om dette, så sier han, bruker han omtrent samme ord som i Johannes' åpenbaring, men han føyer til, men etter hans lovnad venter vi nye himler og en ny jord, der rettferd bor. Rettferdighet, ikke synd å bor på den nye jord, men rettferdighet bor på den nye jord. Det vil prege hele tilværelsen på den nye jord, at det der bor rettferdighet. Og så heter det også i Johannes' åpenbaring, når en kommer inn på den nye jord, at Gud, han skal tørke hver tåre fra augodøyre, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer, for de første ting har kvåret bort. Og han som satt på trunet sa, «Sjå, jeg gir alle ting nye», og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene er troverdige og sanne». Nå skal jeg sammenfatte dette som jeg har prøvd å si. Og vi har altså sagt at dette som Jesus har vært, har blitt for oss, og vi eier i han, at han har vært, han har blitt utløsning. Det skal vi få innta en dag med den personlige frelse, der vi blir gjort Kristus like, etter vårt indre og etter vårt ytre, og der vi blir frelst som bror, som forsamling, med det samfunn med hverandre og med Gud, som ligger i det som er fullkomment og har samme herlighet som Gud, og det skal, denne frelse skal skje inn på en ny jord, der rettferdighet bor. Og på toppen av alt, så heter det i 1. Korinterbrev 15, en plass, vers 18, at Gud skal bli alt i alle. Noen har omtolket og forstått det, at det betyr at alle skal bli frelste. Men det peker nok fram på hvordan det skal være på den nye jord. På den nye jord, der skal Gud være alt i alle, det vil si han skal prege helt og fullt alt og alle på den nye jord. Og på den nye jord vil det ikke være noen mulighet for et syndefall. Det vil bare være et evigt herlighetsliv. Og så står det altså i Johannes' åpenbaring 21, i det Johannes ser bror og stiger ned på den nye jord. Og så står det, «Fra trone hørte jeg en høy røst som sa, «Sjå, Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg og være dere Gud.» Altså, her har stiget den nye jord fram, og så stiger menigheten Guds folk, bror og inn på den nye jord. Og når bruret har kommet plass på plass på den nye jord, så stiger Gud selv inn på den nye jord, og tager bostad blant sitt folk på den nye jord, og er alt i alle. Da sier jeg takk for meg for denne helgen i Frikirken.